Vážení a milí posluchači, ráda bych vám nyní představila pana magistra Jana Mazůrka, který je pedagogem v základní škole Kunratice. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den.
Chtěla bych říct, že Honza vyučuje ve škole v Kunraticích přírodopis, zeměpis a takový specifický předmět, který se jmenuje Svět práce a technické činnosti. A ve škole je také koordinátorem EVVO a koordinuje projekt GLOUB. V rámci MAPu Praha 12 pracuje jako vedoucí pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Honzo, já mám na tebe několik otázek, protože tuším, že díky tvým zkušenostem by se mohli inspirovat učitelé v jiných školách. První bych se chtěla zeptat na MAP. V rámci MAPu Praha 12 pracujete v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a mě by zajímalo, co se vám ve vaší pracovní skupině daří, z čeho máte radost, co se povedlo.
No, daří se nám to, že vůbec někdo se o EVVO zajímá, zvlášť v dnešní době, protože já jsem nastupoval vlastně do funkce, když byla ta doba covidová a všechny ty schůzky, všechno to bylo takové virtuální, takové jako EVVO trošičku jako jinde, takže to, co se nám daří, tak aspoň přivést jako některé učitele nebo koordinátory školní a k tomu, že se s námi scházejí. A co se nám dále daří? Teďka se nám podařilo s panem učitelem Polákem, tady z Modřan, ze základní školy Rakovského, který je ale z pracovní skupiny digitální gramotnosti, tak uvést v život takový jako projekt, jmenuje se to Voda v Modřanech, který je trošičku zavádějící, protože tam máme i školy třeba z Kunratic, takže zkoumají vodu v Kunraticích, ale myslím, že se nám to pomaličku daří rozjíždět. Už jsme měli nějaké už takové jakoby školení s paní učitelkama z mateřských škol a ty mám na starosti já a pan Polák má základní školy, takže oni budou zkoumat vodu z takového už trošičku s digitálními pomůckami, z takového trošičku odbornějšího pohledu a my budeme vlastně tu vodu zkoumat z pohledu dětí v mateřské škole, což je takové jako zábavnější, aspoň pro mě teda.
A jaké všechny vody zkoumáte?
Zkoumáme vodu v potoce. Takže u nás takové to základní, aby to ty děti v té mateřské škole zvládly všechno a aby to bylo pro ně trošku atraktivní, takže zkoumáme vodní breberky a to je takový vlastně hlavní, hlavní objekt našeho zkoumání.
Takže složení té vody, takže jo?
Složení té vody, co tam žije, jak to vypadá. Jedním z výstupů, zase na rozdíl těch starších, kteří budou dělat už nějaké grafy a odbornější výstupy, tak my budeme třeba kreslit to, co jsme třeba viděli, to, co jsme ulovili. Takže my to budeme takové dobrodružnější spíš.
Takže na to se chystáte třeba teď v červnu?
Na to se chystáme teďka v červnu až vlastně v září, říjnu. Vlastně to rozjíždíme teďka, když jsou školky v přírodě, tak paní školky tam budou s dětma už trénovat něco, už se budou bráchat v potoce a bude to pokračovat až vlastně do září, v případě do října, podle potřeby. A pak se budou dělat z toho nějaké výstupy, obrázky, určitě z toho bude výstava, takže já to bych rád pozval.
Ano, ano, tak to víme, že se stane pravděpodobně na podzim, případně v zimě, budou výstupy, výstava, tak zveme určitě i posluchače, v čase určitě dozvíme o tom. A Honzo, já jsem zkoumala, nebo četla jsem si o vaší pracovní skupině pro EVVO a vy se specializujete na to, abyste se s těmi spolupracujícími učiteli se pokoušeli zvyšovat kvalitu environmentální výchovy a vzdělávání ve školách. Jak to děláte? Jak to jako lze dělat s dětmi prakticky ve škole? V jakých oblastech?
Tak jako s těmi dětmi je podle mě důležité vytvářet nějaký vztah k tomu životnímu prostředí. Já myslím, že do teďka, nebo v uplynulé době, tak se řešilo hodně jakoby informace, aby se děti naučili co nejvíce informací, ale podle mě je důležité, aby nejenom ty informace ty děti měly, ale aby zároveň si vytvářeli vztah k tomu životnímu prostředí v okolí třeba té jejich školy nebo v okolí toho bydliště, aby to prostředí měli rádi, aby třeba věděli, proč by se mělo chránit ta příroda nebo to životní prostředí. Přežijeme ve městě, takže přírody naštěstí v Praze máme poměrně dost, ale spíš bych mluvil o tom životním prostředí jako takovým, protože i třeba zahrada nebo i na ulici je prostě důležité spousty věcí třeba chránit nebo dělat, nebo aby se nám tady žilo příjemně.
No a ty mluvíš vlastně o tom prostředí, kde děti žijí, ta lokalita. Jak to můžeme posilovat přímo vlastně na půdě školy nebo jejím bezprostředním okolí? Jaké jsou vlastně ty formy, jo? Jak je zasvěcovat do toho prostředí? Určitě máte ve škole spoustu možností, některé jsou typické, co mě tak napadá, některé jsou mimořádné, taky si můžeš přiblížit konkrétně.
My se třeba u nás ve škole konkrétně hodně dlouho už zabýváme badatelsky orientovanou výukou, která trošičku vychází i z toho projektu GLOB, který koordinuju a kde jsme pro určitou skupinku dětí, které mají zájem, není teda moc veliká, ale vlastně zkoumáme vlivy toho prostředí i na nás, na naši školu, jak se nám tam žije, jak my naopak třeba využíváme plochy a půdu v okolí školy. Třeba na to teďka máme projekt právě v Globu a pozítří jedeme na konferenci do Zbirohá, kde budou naši žáci prezentovat svůj projekt. Zkoumali půdu a vlastně její využití. Nebo i jiné badatelské projekty. Docela hezky se nám to rozjelo na prvním stupni. A snažíme se hodně učit venku. To nám ve škole si myslím, že taky docela dost jde a právě i v rámci toho MAPu se snažíme trošku přesvědčovat i ty kolegy z jiných škol, aby s dětma chodili co nejvíce ven. V tomto jsou zase úplně úžasný v mateřských školách, kde jako tam to nadšení jde jako vidět a jsou takový ty paní učitelky jako rády za každou jako inspiraci, co ještě by mohli s těma dětma dělat a dělají to opravdu hodně. A vlastně celé by se to dalo zastřešit místně zakotveným učením, což je další taková forma, která v současné době je docela na vzestupu a myslím si, že právě pro tu environmentální oblast je hrozně důležitá. Takže vztahovat to učení k tomu místu, kde bydlíme, takže to se tak snaží.
No a Honzo, mě to, co by laika, jo, který není odborník v EVVO ani ve výuce přírodopisu, zeměpisu, pro mě jsou známé takové tradiční formy, jak rozvíjet to vědomí environmentální ve školách, typicky jako různé pěstitelské koutky, chovatelské, školní zahrada, už bývá běžné recyklační nádoby na různé materiály. Některé školy mají třeba venkovní učebny, jo, že se učí venku, mají nějaký altán nebo podobné jako přilehlé koutky. Ale jsou takové jako netradiční formy, jako třeba, že mají školy bylinkové zahrady, nebo mají sdílené zahrady s někým jiným, s komunitou, dokonce farmy. Máš nějaké takové zkušenosti, jak to pomáhá dětem právě v tom, aby porozuměli lépe té lokalitě, ve které žijí?
No, zkušenosti, nějaké inspirace, jako ne z vlastní školy máme. Určitě. My ve škole nemáme, teda máme pěstitelské činnosti, máme zahrádku, na které se pěstuje, ale nejsme úplně propojení s tou komunitou, zatím ještě, i když abych si to třeba moc přál. Píš se to snažím tlačit právě přes ty technické činnosti, které učím, takže teďka vyrábíme ze starých palet třeba vyvýšené záhony, aby jsme trošičku dotlačili ty pěstitelky k tomu, aby jsme třeba pěstovali ty bylinky a více začlení do komunity. Což v těch Kunraticích je možná trošku složitější, protože tam většina lidí bydlí v rodinném domku a má vlastní zahrádku, ale třeba v centru Prahy, tak tam ty komunitní zahrady fungují skvěle a vlastně tady ten princip se tam mnohem líp chytne mezi tou komunitou, mezi těmi obyvateli, protože těch možností tolik nemají. Ale my jsme taková zahradní čtvrť, takže...
Skoro venkov,
takže to nemá úplně, není to úplně tak jednoduché. Ale snažíme se spolupracovat s některými rodiči, kteří jsou třeba hodně aktivní a teďka máme takovou vizi, že bychom si pořídili na střechu školy včelstvo, kdyby jsme tam měli včelí úly. A už jsme s dětma dělali nějaké přípravné kroky, že jsme hodnotili pozemek a zahradu školní pro možnosti chovu těch včel. A naše radnice to podporuje. A snad budeme mít i pana včelaře, který by to zaštítil.
Odborník.
Takže, takže v tomto směru se to třeba povede. Asi doufám snad.
To může být pro děti úplně mimořádná nová vlastně zkušenost, že jo? Protože to je, to má jenom několik dětí, většinou babičky, dědečkové, strejdové z vesnice.
No, jako máme ve škole asi 3 děti, o kterých víme, že rodiče nebo prarodiče včelaří, ale i tak to může být velice jako zajímavé. I teďka, jak jsme dělali ten audit s dětma, s šestákama, tak hodně dětí se do toho docela ponořilo a vcítilo se jakoby a hodnotili tu zahradu opravdu jako z hodně rozumných jako pohledů. To mě teda překvapilo a
potěšilo.
Dělalo mi to velkou radost. A přišli vlastně na nedostatky toho našeho školního pozemku, které my dospěláci třeba víme o nich a víme, že to není úplně jednoduché s tím něco dělat, ale ty děti sami na to přišly a začaly přicházet s docela jednoduchým řešením, které by jako nebylo ani tak jako složité ho uskutečnit, jako třeba nějaké bezsečné zóny na trávník a tak. Takže není to nereálné.
No a vy jste teda ten audit nechali děti udělat, aby posoudili jako funkčnost té školní
zahrady. My jsme to nazvali jako akční plán pro včely. A vysvětlili jsme si na začátku, že probíráme bezobratle a opilovače. A vlastně dřív jsme se seznámili takovým jako brainstormingem, co všechno ty včely vlastně potřebují k tomu životu, aby se jim u nás dobře dařilo. A pak jsme vyrazili prostě do té zahrady a měli si všímat, vlastně, kde je třeba nějaká kvetoucí rostlina, ať už strom nebo byliny. Teďka měli zapisovat i jakéhokoliv bezobratlého, které potkali, takže zapisovali počty mravenců, jestli potkali včelu, čmeláka, prostě cokoliv, motýla. A sledovali kytky, které kvetly nebo už byly odkvetlé. A myslím si, že se to povedlo.
Je z toho spousta informací díky pozorování a zaznamenávání.
Informací a ty potom vlastně budeme předávat školnímu parlamentu, který s tím půjde za vedením školy
a tam dějí se
a
vůle
podpoří Boží. To. Protože vedení by si přálo, ale to jsme dětem neříkali, že jako už to tak nějak, jako, že ta podpora tam je, aby trošičku ještě jako zkusili zabojovat.
Aha, tak jo, děkuji. Já mám ještě, Honzo, jednu otázku. Kdyby si měl říct nějaké 3 třeba hodně dobré tipy na to, jak můžeme vést děti k aktivní účasti na zlepšování životního prostředí. Co je to, co vlastně může dělat každé dítě?
To nějaká motivace, myslíš. Ta motivace musí být hlavně srozumitelná pro to dítě. Musí vědět, musí to chtít dělat a stačí začít nějakými úplně jako jednoduchými věcmi. Hodně se třeba zabýváme šetření vodou. Vlastně skoro v každém ročníku jednou v roce máme takový jakože, řekl bych možná, projektík na vodu a v rámci výuky, my jsme to třeba v 7. třídě teďka měli v souvislosti s Afrikou a s pitnou vodou, takže třeba už jenom to, že sledovali, kolik doma spotřebují vody, třeba za víkend, a potom jsme si to vlastně nějak porovnávali a tak už začali sami jako potom někteří přicházet s tím, že už začali jako šetřit a že jako přesvědčili maminku, že si pořídili, nebo tak rodiče, že si pořídili a dvoutlačítkový splachováč třeba a takový jako docela zajímavé jako řešení.
Takže vlastně ten prvoplánově školní projekt měl dopad do toho jejich jednání doma dokonce a do postojů k téhle problematice šetřit vodou.
Ono kolikrát vlastně stačí, aby si ty děti sami vybádali třeba, kolik vyprodukují odpadků doma. Jo, nebo jenom plastu. A to se může dělat buď doma, nebo třeba ve třídě, kolik za týden vyhodí do tříděného koše plastu, kolik to je, a potom, když to vidí, že je to opravdu velké množství, tak můžeme pak třeba zkusit přemýšlet nad tím, jak třeba zredukovat ten odpad a tak. Mm-hmm. A zvlášť ti mladší s tím přijdou domů a jsou potom takový hodně jako zapálení do toho.
Takže to vlastně nemají na úrovni informace, kterou jim učitel předá, ale sami nějakou badatelskou činností k tomu dojdou a změní to svoje třeba spotřebitelské chování ve vztahu k těm plastům, k vodě a podobně.
Přesně tak. Takže vlastně tu informaci oni si najdou sami, vlastně zjistí si ji sami a to je podle mě daleko jako víc motivační, než když jim něco jenom předáme informace.
No, Honzo, já ti moc děkuji za inspirativní rozhovor, za tipy, které si nám dal. Myslím, že některé nejsou jen pro učitele, ale určitě i pro rodiče. A přeju ti hodně sil v tvé další pedagogické práci a měj se moc hezky. Děkuji.
Děkuji.
Ahoj, nashledanou.